Teño chumba nuna hucha, pano de todas las cores.
Ay, ala, ala.
Na sesión de hoxe imos en primeiro lugar deixar un tempo de lecer e de descanso no verao, polo tanto será o último desta temporada, para que podamos apreciar o sol, o mar, a montaña, bueno, o silencio, o que seña, as festas, todo, todo. E eu quero tamén iniciar con este programa de remate de temporada e que logo continuará en setembro, a historia das mulleres compostelanas colectiva, é dicer, oficios, profesións, nos que traballaron moitísimas mulleres, pero poñéndolle tamén cara e nome no futuro, é dicir, mulleres novas que dentro do que é un campo de traballo moi antigo están poñendo moita creatividade, moita vida e, polo tanto, moito futuro para elas e para todas as que despois delas ou ao mesmo tempo que elas queren continuar. E hoxe me pareceu, bueno, pois que estamos no tempo que estamos, comezar por un, no que Compostela non cabe dúbida de que é capital tamén, como é Galiza, que é o mundo dos xantares. Xa fixen un sobre xantares, pero hoxe quería facelo, bueno, pois falando delas, as de hoxe e as que continuarán durante moitos anos, non? Santiago é capital de xantares, non é que somente en Santiago se fallan callos, pero é verdad que os callos eran unha comida vinculada ás festas da Ascensión ou do Apóstolo e tamén aos días de feira. Por eso aínda se siguen dando nos bares de tapa ou o polvo afogado, que se facía co polvo que quedaba tamén do día de feira ou das festas, e que logo despois se trataba, se guisaba, é un guiso, con pataca, e que en moitos bares, polo menos cando eu era adolescente ou cando xa era unha mociña, pois poñían tamén de tapa. E fago isto porque detrás de toda a memoria que podemos ter de casas de comidas ou de casas de xantares que desapareceron, como o Vitoria, o Estradense, o a Flor Noyesa, etcétera, había mulleres, porque nas nosas casas, en todas as nosas casas, no xantar ordinario ou no xantar de festa, sempre estaban mulleres. Porque elas sabían moi ben que facer, que as sobras, nunca había sobras. As sobras eran roupa vella, que se trataba de diferentes maneiras, cando sobraba. E o que menos, e o que era máis malo, pois iba para os animais de cortello. Polo tanto, foron sempre un exemplo de sabiduría, de coñecemento, de reciclado, e ademais, cando temos eses cociñeiros, que ora non sei porqué, en masculino se chaman chefes, non sei porqué, porque sempre foron cociñeiros e cociñeiras de toda a vida, sempre falan, cando queren presumir, gabarse de que son moi ilustrados, de que as súas avoas, as súas bisavoas, as súas nais, lle transmitiron coñecemento, sabiduría e todo eso. Efectivamente, non podemos entender Santiago sin o leite frito, non podemos entender Santiago sin a lamprea, non podemos entender Santiago sin moitísimas outras cousas semellantes e parecidas, e polo tanto, bueno, pois vou a falar de rapazas, de mulleres novas cociñeiras, prestixiosas incluso a nivel internacional. Pero antes quería citar tamén outras que non sendo tan novas están ao frente das cociñas, porque por exemplo na Rúa Galeras, onde hai un restaurante moi famoso, non vou a facer publicidade, non vou a decir nomes, pero sin Matilde sería inexplicable aquela cociña na que come tanta xente de Santiago de fora. No Parque de Galeras, que hai outra casa de comidas coñecida, moi coñecida, non sería a mesma se non estuvera Carme detrás, ou mesmo no Castiñeiriño, onde existe outra casa de comidas famosísima, pois sin Carmiña, que xa non está, pero que é verdad transmitiu o seu coñecemento, pois aquelo non sería o mesmo, non? Por tanto, con toda esta sabiduría acumulada que se transmite, eu vou a falar hoxe de dúas mulleres. Co seu permiso, pero xa eu direi cando as vexa. De Ana Portals, Por que a escollín a ela? Bueno, pois porque, según parece, aparte de ser unha empresaria, de montar negocio propio, que iso é importante tamén, que montan negocio propio, pois, según parece, o mellor bacallau de todo o Estado español fai noela, e según un amigo meu, que das terras de Carnota, e que tuvo a imensa sorte de que seu anai e seu pai tuveron tamén unha casa de comidas que eu poiden aínda na miña vida degustar, bueno, pois este amigo meu, que se chama Xosé Manuel, dice que a mellor empanada de millo que comeu a fai Ana Portals e que se parece moito a que facía súa nai, casi é a mesma. Cando un fillo di isto é porque é unha cousa sagrada, non? E a outra, da que quero falar tamén, é de Lucía Freitas, non? Ademais, ambas as dúas combinan, ademais de partillan, ademais de ser empresarias, ter negocio propio, ser excelentes cociñeiras, ser mulleres amables, faladoras, ca clientela, todo iso, comparten o cariño e o placer de disfrutar de un territorio, que a mí tamén me gusta moito, que é o territorio da Costa da Morte, o digo así xenericamente, incluso Ana Portals, xunto co seu irmán, teñen un negocio por esta zona, e comparten o mar de fora, como elemento de descanso, de silencio, de placer e de disfrute cando queren facelo, cando están agobiadas polo traballo, non? Ambas as dúas temos a imensa sorte de poder disfrutar da súa persona e do seu traballo aquí en Compostela. Ana Portals, ademais de esta empanada de millo maravillosa que facía e que fixo durante toda a pandemia para poder sacar adiante o negocio e de facer o mellor bacallau de todo o Estado español, según, bueno, a declaración de personas importantes que toman estas decisións nos concursos, pois convirte un alimento como é o bacallau. O bacallau era un alimento de pobres. Era o alimento que se comía na cuaresma, nas numerosas vixilias, nos exuns, que se levaba a leira, que se levaba a leira no traballo, e, sin embargo, ahora é un producto de luxo, e eu digo polo seu precio, aínda que se coma en moitas casas, sigue sendo unha referencia en Santiago e en Galiza, normalmente na CEA do día 24 de decembro, sigue sendo un referente, e hasta tal punto é importante que no mercado de Santiago, na Praza de Abastos, hai un posto especializado neste produto que trata diferentes usos, porque o bacallao, como de todo o peixe, según sea o corte e a salgazón, pois poden ser lomos, poden ser as cocochas, que son as meixelas, hai todo isto, todo este tratamento, e tamén según donde se pesque, porque según donde se pesque, como todos os peixes, é diferente, non? Ben, pois decía que Ana Portals está especializada no tratamento dos produtos do mar, incluso, bueno, pois fixo innovación con algúns produtos, como pode ser a peneira ou a orella de mar, que ten esas cunchas tan preciosas nacaradas que atopa con buratiños, de aí o nome de peneira, porque parece unha peneira que atopamos unha veces nas praias paseando, cada vez menos, e tamén as anémonas. Por tanto, bueno, pois ela no seu traballo, no seu imenso traballo e todo o que ten por diante, porque é unha muller moi nova, pois innovou e fai que en Santiago seña posible disfrutar de un negocio fermosísimo, un negocio además que ten pouso histórico, porque foi un antigo hotel, no que incluso na parte alta dormiu Ruth Matilda Adelson cando estuvo fotografando por Galiza, e polo tanto, bueno, pois esta muller temos a sorte de poder disfrutar dela en Santiago e que sea por moito tempo, e seguramente será mestra de moitas outras que queiran seguir esta profesión. En canto a Lucía Freitas, bueno, pois ten unha das estrelas Michelin que hai en Compostela, e ela sempre dice que xoga con dous elementos fundamentales: a calidade e o lecer. É dicir, que ir a xantar é un acto que ten que ser de desfrute. De desfrute, ela dice sempre, do próximo, porque en Santiago temos a imensa sorte, son palabras dela, de ter unha praza, un mercado de abastos que nos garante unha cantidad enorme de produtos, e incluso ela mesma ten unha horta pequena na que saca unha parte pequena, lóxicamente, como pode ser, da produción que logo vai á cociña e vai ao prato da xente que vai a comer os seus espacios. Ela ten dous, agora ten dous espacios, e que lle gusta tamén xogar moito e isto é importante porque eu acho que coido que é a maneira de recuperar os sabores cos produtos de temporada. É dicir, non se poden comer fresas en decembro, sí que se pode porque é de invernadoiro, pero lógicamente as fresas de Ulla que estaban riquísimas e caía por aquí a auga eran do mes de xullo, eran do mes de xullo, ainda que agora co cambio climático podan ser de xuño, porque mudou un pouco o tempo, é así, non? E logo ela tamén recoñece que o que fixo sempre foi investir, por suposto, diñeiro, porque os negocios precisan diñeiro, pero sobre todo cariño e sacrificio. Eso é unha parte do seu investimento, e que ademais isto practicou moitísimo máis na pandemia, porque temos que ter en conta que a hostelería, e moi especialmente restaurantes e cociñas, pois o pasaron moi mal, porque aínda era posible coller café para levar, pero e que fixeron estas cociñeiras como outras? Bueno, pois preparar xantares para levar, que facilitaban tamén a posibilidade de conservar os postos de traballo xunto co ERTE, con estas medidas económicas tan importantes que se tomaron e que tanto aliviaron a situación económica da xente e, bueno, pois, ao mesmo tempo, seguir con os ingresos económicos máis mermados, pero continuar ca actividade económica. Por tanto, volvo a repetir, son empresarias e emprendedoras. E logo, Lucía insiste moito que ela ten interés en poñer en valor toda a cadea productiva. De onde ven unha pataca, unha berza, unha leituga, un peixe, unha carne, un postre, e logo, bueno, ela fala sempre de equipas, e logo hai unha cousa que a min me gustou moito, que está recuperando algo que en Compostela foi moi importante, que son os xeados, que seguen a ser, os xeados de carrito, como digo, non cabe dúbida de que as que xa temos un edad nos lembramos dos xeados de carrito que podemos disfrutar perfectamente, co carrito de Manolo, por decir algo, non? Pero tamén daqueles xeados do Derbi. Agora tamén temos algunha pastelaría que fai xeados, que están moi ben, pero ela falaba, eu a escoitei varias veces, falar da mantecadora. E eu lembro-me que de pequena, na miña casa, que hai unha tradición, bueno, había varios membros do clero, había unha mantecadora que facía xeado de mantecado, que era de madeira e que se enchía con xeo, que se mercaba, e se cubría con serrín para que aquel xeado batendo se fixera, non? E estando de visita nos Pozos da Neve, bueno, lembrar que en Santiago temos un Pozo da Neve, en Meixonfrío, de aí o nome, pero tamén visitando as terras de Acibeiro e os Pozos da Neve que tiñen ali os monxes, no mosteiro de Acibeiro, descubrín, eu non o sabía, que gran parte dese xeo viña a Santiago no século XVIII para abastecer o consumo de sorbetes que se facía sobre todo por parte dos membros do clero e algúns membros da fidalguía e da burguesía. Polo tanto, é recoller unha tradición que en Santiago tamén existiu e existe, que é o consumo de xeados, non? Polo tanto, tamén Lucía Freitas, con esta mantecadora, pois está traendo o pasado cara ao futuro. Polo tanto, eu creo que tanto Lucía como Ana Portals son dúas mulleres neste momento importantísimas en Compostela, cociñeiras, emprendedoras e empresarias, que nos deixan ver nese tecido colectivo de todas as mulleres que fan de xantar un futuro que tamén é delas e que eu agardo que pasen a historia, que pasen a historia pola importancia que teñen, porque todo o que nos entra pola boca é alegría, é saúde, é vida, e se xantamos ben e xantamos alimentos de temporada, consumiremos moito menos fármacos. Boberau.
Para que queres o pelo se non sabes peinar? Ay, ala, ala. Amores, se non sabes amar.